ቴሌቪዥን ፈረንሳይ ንሆነታ ስደት ጉዱድ ሽግለትን ደረት አልቦ ሀገራው አገልግሎትን ካለን ዝምልከት አብ ኤርትራ ስተዳለወ ጸብጸብ ከምዝፈነወ ተገሊጹ እቲ ቪዛ ናብ ኤርትራ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ማለት ኤቪዛ ቱ ኤርትራ አፍሪካስ ኖርዝ ኮሪያ ብዝብላ ርእስቲ ዝቀረበ ጸብጸብ ንሓደ ሓደ ኤርትራውያን ብምዝራብ ዝተዳለወን ኣብቲ ሃገርን ዘሎ ክውንነት ብኸፊሉ እንተኾነ ዝዳሰሰን ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትርከብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ኣዝየን ዝተነፀላን ምስጢረኛታትን ሃገራት ብምዃና ናይ ኣፍሪካ ሰሜን ኮርያ እናተባህለት ክትፅዋዕ ከም ጀመረት ዝገለፀት ቴሌቭዥን ፈረንሳ ሂወት ኣብ ትሕቲ ዲክታቶራዊ ስርዓት ከመይ ይመስል ስለምንታዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣውሮጳ ንምውታው ዓሊሞም ካብ ሃገሮም ስደዱ ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ኣተኪራ ጸብጻብ ከም ዘዳለወት ትሕብር። ኒኮላስ ጀርመይንን ሮሚዮ ላንግሎይስን ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ፍራንስ 24 ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ጸብጻብ ንምድላው ካብቲ ንወፃእተኛታት ጋዜጠኛታት ቪዛ ምሃብ ዝሕንግድ መንግስቲ ኤርትራ ፍቓድ ምርከቦም ዘይልሙድ ምዃኑ ይገልጹ። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ ንመሰል ጋዜጠኛታት ብዝጣበቕ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ዝበሃል ማሕበር ዝስራዕ ተርታ ሃገራት ንምኽባር ናፅነት ብረስ ኣብ መወዳእታ ዝተሰርዐት ሃገር ንሓደ ሰሞን ብምብፃሕ ብቐንዱ ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ሸሓት ሰባት ስደዱ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ከም ዝፈተኑ ይሕብሩ። ህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ንናይ ወፃኢ መራኸቢ ብዙሃን ናብ ምሃብ ከም ዝፈርሕ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ሓቲቶም ዝበዝሑ ካባታቶም ንቓለ መጠይቕ ፈቓደኛታት ብዘይ ምዃኖም ከም ዘረጋገፁን እቶም ንህሉ ኩነታት ዝሕብሩ እውን መንነቶም ብምሕባእ ክቀልዓሎም ከም ዝደልዩን ሓቢሮም። ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ቴሌቭዥን ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ሓለዋን ዕጥቅን ከም ድልቶም ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ክንቀሳቀሱ ምኽኣሎም እቲ መንግስቲ ንህዝቡ ቀረባ ከም ዝኾነን ካብቲ ህዝቢ ከም ዝወፀን መረጋገፂ ምዃኑ ጠቒሱ። ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎታት ትምህርትን ሕክምናን ብነፃ ከም ዝውሃብ እንተኾነ ብብሕቲ ዝውነን ቤት ትምህርቲ ይኹን ማእኸል ጥዕና ከምዘየለ ትጸብጻብ ይሕብር። ትጸብጻብ ተወሳኺ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ብቐሊሉ ኣብ ምርካብ ስለ ዝሽገር ኣገልግሎት ንምርካብ ኣብ ሪጋ ከም ዝስልፍ ብምሕባር ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ባንክታት ገንዘብ ንምውፃእ ህዝቢ ኣብ ሪጋ ምርኣይ ልሙድ ተሪዮ ኮይኑ ኣሎ ይብል። ኣብ ኣስመራ ኣብ ሓደ ባንክ ረኺቡ እቲ ጋዜጠኛ ዘዘራርቦም ሰባት ካብ ባንክ ገንዘብ ንምውፃእ ሪጋ ከም ዝሕዙ ኣብሪሆምሉ። ካልእ እቲ መንግስቲ ንቁጠባት ሃገር ኣመልኪቱ ስታስቲካዊ ሓበሬታ ዘይመውሃብዩ ምክንያት ሓበሬታ እንተሂቡ ጸላእቱ ኣንጻር ረብሑ ከየውዕልዎ ስጋት ስለ ዘለዎ ምዃኑ ቴሌቭዥን ፈረንሳ ገሊጻ። ዋላ እኳ ብመሰረት ጸብጸብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኩናትን ረሃብን ዘይተረኣየ ክነሱ ወርሓዊ 5,000 ሰባት ከም ስደዱ ዝገልጽ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ግና ህዝቢ ንኩነታት ስደት ኣመልኪቱ ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ፍርሂ ከም ዝጸባረቆ ይግለጽ። ንኣብነት ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ኣስመራ ካብዚ ሃገር ሰባት ይስደዱ ኣለዉ ድዮም ንዝብል ብቴሌቭዥን ፈረንሳ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣይረኣናን ክብሉ እዮም መሊሶም። ካብ ኤርትራ ሰባት ዝስደድሉ ምክንያት ድኽነት፣ ሓደ ሰልፋዊ ስርዓት ምህላው ልዕሊ ኩሉ ግና ብግዴታ ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብኣዝዩ ትሑት ክፍሊት ዘስርሖም ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ጸብጻብ ይገልጽ። ቴሌቭዥን ፈረንሳ ንኩነታት ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምፅራይ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን እውን ካብ ሓደ ሓደ ሰባት ሓበሬታ ረኺባ ነይረ እያ። ሓደ ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዘገልገለን ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃኑን ንቴሌቭዥን ፈረንሳ ኣብ ኣስመራ መንነቱ ብምኽዋል ኣብ ዛባ ሓበሬታ ዝገለጸ መንእሰይ ደረት ግዜ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንክኽብሉል ከም ዝደረኾ ብምምልካት ኣብዚ እዋን እዚ እናተሓበአ ከም ዝነብር ገሊጹ። ንሱ ኣብ እዋን ለይቲ ታክሲ ከም ዝመርሕ ኣብ ግዜ ቀትሪ ግና ኣብ ገዛ ከም ዝሕባእ ይሕብር። ንምንታይ ዘይተሰደድካ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ እንክምልስ ዶብ ሰጊርካ ንምውፃእ ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ወታደራት ብምህላዎም ኣጸገሙ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናብ ሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ንኸይሰግር ድማ ብኣስገርቲ ዝሕተት ገንዘብ ልዕሊ ዓቕሙ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ንሱ ካብ ኤርትራ ንምውፃእ ንኣስገርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኽፈል ዘሎ ገንዘብ ናብ ሱዳን እንተኮይኑ $5,000 ናብ ኢትዮጵያ ድማ $3,000 ምዃኑ የብርህ። ኣባላት ቴሌቭዥን ፈረንሳ ኣብ ሓደ ከባቢ እምኒ ኣብ ምስባር ተዋፊሮም ንዝነበሩ ኣባላት ዕቁር ሰራዊት ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እቲ ሓላፊኦም እንኳ ብወለንታ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እንተሓበሮም እቶም ወታሃደራት ግና ብዘይ ክፍሊት ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ብምረት ክሕብሩ ተረእዮም። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ሓደ ብኢጣልያውያንን መንግስቲ ኤርትራን ብሽርክና ዝውነን ፒቺኒ ዝበሃል ናይ ማዕፆታት ቅርፂ ብፍሉይ ቅዲ ዝሰርሕ ፋብሪካ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንጥፈታት ትትካል ዝምልከት ብኢጣልያዊ ኣካየድ ስራሕ ናይቲ ፋብሪካ መብርህ ተዋሂብዎም። ንሱ ኣብ መብርሂቡ እቲ ፋብሪካ ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ጠቁም ሞያ የቕስብ ምህላው ብምሕባር 150 ዝኣኽሉ ደቂ ሃገር ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ ገሊጹ። ነቶም ጋዜጠኛታት ዘገረመ ነገር ግና ዝበዝሑ ካብቶም ሰራሕተኛታት ወታሃደራዊ ክዳን ዝለበሱ ምዃኖም እዩ። ነዚ ንምፅራይ ኣብ ዝተወከሱሉ እዋን ድማ ካብቶም ሰራሕተኛታት እቶም 700 ወታሃደራት 300 ድማ ሲቪል ምዃኖም ተሓቢርዎም። ኤርትራ በጻሕት ንምስሓብ ምስላኸተ መሓሽከም ዘለዋ ብምዝኻር ኣብ ኣስመራ ኣርትዴኮን ምዕዛብ በጻሕት ንውሕዙ ተሃገር ብተስፋ ከም ዝፅበ ፀብጻብ የመልክት እቶም ኣባላት ኣብ ቴሌቭዥን ካብ ከተማ ኣስመራ ናብ ምፅዋዕ ኣብ ዘካየድዎ ጉዕዞ ብመልክዐ ምድሪ እቲ ከባቢ ከም ተመሰጡን ንመጻኢ መስሕብ በጻሕቲ ክኾን ከም ዝኽእልን ሓቢሮም ኣብታ ንሰለስተ ዘመን ብኦጥማን ትርኪ ዝተገዘት ወደዋይት ከተማ ምፅዋዕ ብቕዲ ትርካውያን ዝተሃንፁፍ ሩሳት ኣባይቲ ተዓዚቦም ኣብዚ እዋን እዚ ወደ ምፅዋዕ ከምቲ ዝድለይ ሰርሐ ከም ዘየለ ብነበርታ ከተማ ከም ዝተሓበሮምን ኣብ ነሱ ወከፍ 20 መዓልቲ ሓንቲ ካርጎ ዝፀዓነት መርከብ ጥራይ ከም ትራገፍን ገሊፆም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ጠቒሱ ዝፀብጻብ ኣስፊሮ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልና ወራር ንኸይተካይድ ንሰጊና እናበለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምንዋሕ ዕድመ ስልጣኑ እናዋሓ ኣሎ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብቴሌቭዥን ፈረንሳ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ግዜ ገደብ ጉበረሉ ድዩ ንዝብል ዝቀረበሉ ሕቶ ብከምዚ መሊሱ ንህላወና ኣብ ስጋት ዘእቱ ሕቶ ንምንታይ ተሓተኒ